Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ทำไม True Vision ได้ลิขสิทธิ์ Premier League คุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับเมธคุงจาก Brand Inside เช่นกันครับ
วันนี้เราเมธเจอเมธแต่วันนี้เราจะไม่หนักเราจะมาเรื่องที่เป็นสปอร์ตบ้างเรื่องกีฬา
เรื่องใกล้ตัว
เรื่องใกล้ตัวของผู้ชายอย่างเรานะ
ครับผม
ในประเทศไทยเราต้องเชียร์พรีเมียร์ลีกดูฟุตบอลนี
่
เมธนี่เชียร์ทีมไหนครับ
พูดไปก็อายเขาครับอาร์เซนอลครับ
ผมเชลซีนะครับนี่เราเป็นดาร์บี้แมตช์กันอ่ะเดี๋ยวที่จั่วหัวไปเราจะพูดถึงเรื่อง True Vision เนี่ยทำไมเขาถึงได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกข่าวล่าสุดปีนี้เป็นยังไงครับ
ไม่กี่วันที่ผ่านมาดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คือ True Vision ได้ประกาศว่าได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปีเนี้ย2019จนถึงปี2021/22
ก็คือฤดูกาลต้องบอกว่าพรีเมียร์ลีกเขาประมูล
ทีละ3
ทีละ3ปี
ใช่ครับ
ก็คือได้19 20 20 21แล้วก็21 22
ถูกต้องครับ
3ปีก็ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะมีพรีเมียร์ลีกดูกันต่อไปอีก3ปี
หลังจากแบบว่าเราสงสัยกันมานานว่า Facebook ทำดีลล่มเนี่ยเสร็จแล้วใครจะมาประมูลต่อ
เราจะยังได้ดูอยู่ไหมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกัน
ใช่ครับ
อันนี้อ่ะก่อนที่จะไปแตะเรื่องที่มันปัจจุบันเราย้อนกลับไปดูหน่อยดีกว่าว่าประมาณสักในช่วง10ปีที่ผ่านมาฟังดู10ปีเหมือนเยอะแต่จริงๆที่เราบอกว่าเขาประมูลทีละ3
ถูกต้องครับ
มันใครได้อะไรยังไงบ้างครับในลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก
ก่อนหน้านี้นะครับคนประมูลพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะมีแบบหน้าเดิมๆก็คือ True Vision นะครับ
เพราะว่าเขาเป็นเพจทีวีในบ้านเราเขาก็คว้าลิขสิทธิ์ไปแล้วก็
ถูกต้องครับ
เขาเรียกผูกขาดการฉายพรีเมียร์ลีกมาตลอด
ต้องเราจะเห็นว่าช่วงลิขสิทธิ์ปี2010ถึง2011จนถึงปี2013เนี่ย True Vision จ่ายค่าลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกเนี่ยประมาณปีละ19ล้านเหรียญสหรัฐ
เฮ้ยมันน้อยจังอะ
น้อยมาก
อืมถือว่าราคาถูก
แล้วช่วงที่ประมาณ True Sport ได
้
นะแล้วก็หลังจากนั้นช่วง2013จนถึง2015ทับ2016เนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือ CDH ประมูลได้แบบมูลค่าเป็นหมื่นล้านเลยช่วงนั้นก็คือแต่ราคาที่จ่ายต่อปีก็คือประมาณปีละ105ล้านเหรียญสหรัฐ
ประมาณปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท
ประมาณนั้นตีกลม
ๆต้องบอกว่า CDH นี่ตอนนั้นมาสร้างปรากฏการณ์เลยเพราะว่าเหมือนกับตั้งใจจะมาคว้าพรีเมียร์ลีกเพื่อเอามาแข่งกับ True Vision
ถูกต้องครับ
แล้วผลก็คือ CTS ก
็ล้มหายตายจากไปเลย
ก็คือออกไปจากตลาดนี้ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้ว
ครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประมูล CTS ประมูลพรีเมียร์ลีกนี่แหละ
ถูกต้อง
เพราะราคามันค่อนข้างสูงเวอร
์สูงมากเพราะว่าตอนนั้นได้ยินจากแหล่งข่าวก็แล้วกันว่าตอนนั้นคือ True Vision สู้ได้แค่ประมาณ 5,000 ล้านถึง 7,000 ล้านประมาณ
ครึ่งนึงเองครึ่งนึงของที่ CTS ประมูลชนะไป
ถูกต้องครับ
เขาบอกว่าชนะไปแล้วได้พรีเมียร์ลีกมาก็จริงก็ไม่สามารถยืนระยะอยู่ได้3ปีนั้นจบก็คือ CTS ก็จบไปแต่พอจบจาก CTS ปั๊บใน3ปีถัดมาปรากฏว่า True Vision ก็ไม่ได้อีก
ถูกต้องก็เลยกลายเป็นของ Bein Sport
ที่เราดูอยู่ทุกวันนี
้ถูกต้องครับ
Bein Sport นี่เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ Bein Sport นี่เป็นแบบว่าจริงๆไม่ควรจะนับเป็นช่องกีฬาด้วยซ้ำ Bein เนี่ยเขาเป็นกลุ่มแบบว่าให้บริการเปย์ทีวีที่ตะวันออกกลางแล้วก็ตุรกีซึ่งเม็ดเงินของเขาจริงๆอ่ะคือมาจากกาตาร
์
ซึ่งเป็นแบบว่าของกองทุนความมั่งคั่งของกาตาร์เองนั่นแหละซึ่งเราจะเห็นว่าแบบกองทุนความมั่งคั่งของกาตาร์เนี่ยก็ลงทุนหลายอย่างอ่ะคืออย่างเช่นแบบสโมสรเปเชอย่างเงี้ยก็ใช่เพราะว่าเจ้าของเปเชอย่างเงี้ยกับ Bein ก็คือเจ้าของเดียวกัน
อ๋อเป็นเจ้าของคนเดียวกัน
ถูกต้องครับ
แล้ว Bein Sport เนี่ยจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับก็ทาง True ก็คือเขาเรียกว่าจับมือด้วยซื้อลิขสิทธิ์มาฉายต่อในบ้านเรานั่นเอง
ถูกต้อง
ดังนั้น3ปีนี้เรายังดูได้ดีเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยทราบว่า True Vision เนี่ยน่าจะต้องจ่ายประมาณปีละ 4,000 ล้านให้กับทาง Bein ก็ทำให้เรามีพรีเมียร์ลีกดูมา3ปีนี้
แล้วก็ลิขสิทธิ์กีฬาอื่นๆด้วยอย่างเช่นอะไรอะแบบลาลิก้าเกาโชอะไรเนี่ยแต่ไอเรื่องนั้นไม่เท่าไหร่แต่จริงๆความสำคัญอยู่ที่พรีเมียร์ลีกมากกว่า
เพราะพรีเมียร์ลีกนี่ดังสุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจบลิขสิทธิ์แค่ปีนี้ที่ฤดูกาลที่จบไปนี่
เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมา
ครับผมแล้วก็อย่างที่เมธคุงบอกข่าวแรกล่าสุด ก็คือว่าสุดท้ายแล้ว True Vision กลับมาคว้า
ลิขสิทธิ์ได้อีกรอบ
ตรงนี้เราวิเคราะห์ยังไงบ้าง
ต้องไล่ไปที่สาเหตุก่อนว่าจริงๆสาเหตุก็คือ Facebook อ่ะเจรจากับตัวพรีเมียร์ลีกเองไม่สำเร็จ
อ๋ออันนี้เราจำได้ว่า Brand Insight ก็คือเมธคุงเนี่ยก็ตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดด้วยปีที่แล้ว
เราเป็นเว็บแรกๆที่รายงานว่า Facebook ได้ลิขสิทธิ์
ใช่แล้วตอนนั้นจำได้ว่าเราบอกว่า Facebook ได้เนี่ย ขามีการประเมินว่ามูลค่าอยู่ประมาณ
200ล้านเหรียญสหรัฐ
200ล้านเหรียญสหรัฐก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 7,000 ล้านได
้กลมๆไปเลย
กลมๆประมาณ 7,000 ล้านแต่ปกติเนี่ยพรีเมียร์ลีกเขาจะประมูลล่วงหน้าใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
แต่นี่ก็คือเป็นข่าวมาประมาณปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าดีลล่ม
ดีลล่มคือมันเกิดจากว่า Facebook เนี่ยคุยกับทางพรีเมียร์ลีกอ่ะเหมือนนะคะว่าไอ้นี่เป็น
การคาดการณ์และวิเคราะห์ของเราว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี
้มันเกิดขึ้นเพราะว่าที่ล่มไปเพราะว่าเท่าที่ดูความเป็นไปได้คือ Facebook พยายามที่จะขอถ่ายทอดในระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
ออนไลน์ล้วน
ๆบน Facebook เอง
ซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าจุดแข็งก็คือ Facebook ไงเขาก็เป็นโลกโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เขาก็ต้องอยากฉายบน Facebook
ถูกต้องครับแต่ปัญหาคือว่าจะขอ Exclusive บนเนี้ยแล้วพี่มิลลิคงมองว่าเอ้ยทำไมไม่แบบสับไลเซนส์ให้คนอื่นไม่แบบปล่อยให้คนอื่นบ้างแบบฟรีทีวีหรืออะไรแบบเนี้ย Facebook คงมองว่าแบบมันทำให้เขาแบบเสียคุณค่าตรงนี้ไปก็เลยบอกว่าเหมือนการดีลกันมาก็คาราคาซังมา8เดือน
คือดีลไม่จบ
ถูกต้องครับแต่จริงๆจะบอกว่าคนที่เป็นดูแลลิขสิทธิ์ด้านกีฬาของ Facebook เนี่ยชื่อปีเตอร์ฮัตตันเป็นหัวหน้าที่เคยดูเรื่องลิขสิทธิ์คนเนี้ยให้กับยูโรสปอร์ตมาก่อนซึ่งไม่ใช่ไก่กาอาราเล่ซึ่งก่อนหน้านั้นเรามีข่าวว่าแบบเฮ้ย Facebook แบบทำไมแบบดีลได้แบบกระจอกจังอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือคนที่ดีลอ่ะเขามีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วแต่ปัญหาที่คุยกันไม่รู้เรื่องก็คือว่าจุดประสงค์อาจจะแบบมองไม่เหมือนกันก็เลยแบบล้มดีลกันไป
หลักๆก็คือ Facebook เขาอยากให้มันเป็นเรื่องของออนไลน์ล้วนๆแต่ผมก็เข้าใจนะพรีเมียร์ลีกเขาถ่ายทางทีวีมาตลอดใช่ไหมแล้วเราจะเห็นว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรีเมียร์ลีกพยายามกระจายการเตะไปที่แบบวันคืนวันศุกร์คืนวันจันทร์ด้วยเนี่ยเขาคงอยากให้ถ่ายเยอะๆเพราะมันคือเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของเงินทั้งนั้นเลย
ถูกต้องครับแต่ขณะที่กรณีอื่นก็คือแบบ Facebook ก็ยังได้ลิขสิทธิ์ที่ประเทศอื่นนะแบบว่าอย่างเช่นแบบฟุตบอลลาลิก้าในประเทศอินเดียเงี้ยเขาก็จับมือคือตอนแรกเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แหละแล้วเสร็จแล้วก็คือเขาก็ปล่อยลิขสิทธิ์ให้กับโซนี่ถ่ายทอดสด
ซับต่อ
ประมาณนั้นแต่เขาก็ยังมีถ่ายใน Facebook ของเขาเหมือนกันถ่ายฟรีด้วย อะไรแบบนี้แล้วก็มีที่อเมริกาใต้เหมือนกันที่เขาได้ลิขสิทธิ์กีฬาเหมือนกัน
ครับ
ก็คือว่าFacebook หลังๆเขาก็จะมาเน้นเจาะตลาดนี้เหมือนกัน
อ๋อจะบอกว่า Facebook ที่ดีลล่ม200ล้านเหรียญเนี่ยก็คือในภูมิภาคเรา
ใช่เฉพาะพรีเมียร์ลีกด้วย
เฉพาะพรีเมียร์ลีก
ซึ่งจริงๆเข้าใจได้ก็อย่างที่เราพูดกันตอนแรกว่าเข้าใจได้ว่าเขาก็ต้องการแบบคอนเทนต์ที่แบบคิลเลอร์คอนเทนต์อะ
แล้ว
แบบ Exclusive กับเขาโดยเฉพาะแล้วเขามองว่ามันน่าจะสร้างรายได้มากกว่าเขา
สุดท้าย Facebook ก็เลยล่มไป
ถูกต้องคร
ับ และนี่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ True Vision ได้ด้วย
ได้เพราะมันหลังจากนี้เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากดีลล่มไปเมื่อสักพักเนี่ยแบบเรามีข่าวประมาณสักช่วงเดือนสักมีนาคมประมาณเนี้ยกล
ับ
มาอีกรอบเราก็เริ่มสงสัยกันแล้วว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะประมูลกันยังไงเพราะว่าระยะเวลาม ัน
กระชั้นมากแล้ว
มันกระชั้นมากแล้วคนมีตังก็แบบไม่รู้ว่าจะหาตังมาจากไหนเพราะว่าก่อนหน้าที่จะประมูลลิขสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยครับคือตัวพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกฟุตบอลอื่นหรือลีกกีฬาอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าประกาศให้ทุกคนอะมาเข้าร่วมการประมูลกันเขาก็จะมีเรียกว่าเอกสารเทนเดอร
์ครับ
แล้วเสร็จแล้วก็คือว่าทุกคนก็จะยื่นเอกสารไปว่าแบบจะประมูลประมาณเท่านี้นะอะไรแบบหรือว่าประมูลลิขสิทธิ์แบบไหนอะไรก็ว่ากันไป
จริงๆก็เป็นหลักการประมูลปกติคือต้องมีเวลาให้เตรียมตัวเยอะๆหน่อยเพราะว่ามูลค่ามัน
ก็ไม่ได้ถูกๆอ่ะ
ใช่อันนี้ก็แบบหลายพันล้านจนเกือบหมื่นล้านเลยเนี่ยแต่ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือทำไมบีอินถึงไม่ประมูลต่อถึงไม่ชนะหรือพูดง่ายก็คือแพ้นั่นแหละตรงนี้เมธคุณมองยังไงบ้างครับ
คิดว่าเป็นไปได้ก็คือ BIN นี่คือลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกในเอเชียนี่หลุดหมดเลยทุกตลาดเลยเพราะที่ผ่านมาคือเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ BIN Sport ได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกในไทยเนี่ยได้ลิขสิทธิ์ในประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นตลาดแบบค่อนข้างเติบโตพอสมควร
ครับ
แต่กลายเป็นว่ารอบล่าสุดเนี่ย BIN หลุดประเทศอินโดนีเซียไปแล้วคาดว่าฟิลิปปินส์ก็คงจะหลุดไปด้วยเช่นกัน
CLVT อะไรกัมพูชาลาวพม่าไทยหลุดหมด
ใช่
เพราะว่านี่ก็กลายเป็นทรูไปแล้วอย่างที่เรารู
้แล้วก็เวียดนามเนี้ยบีอินเขาก็ไม่ได้ทำตลาดอยู่แล้ว
ครับ
เพราะบีอินทำตลาดแค่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ฮ่องกงแค่นั้นแต่นอกจากนี้ก็คือแบบเขาก็ไม่ได้เน้นตลาดประเทศอื่นเท่าไหร่แล้วก็อีกประเทศหนึ่งใช่ลืมบอกไปก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งบีอินก็เสียลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกในนิวซีแลนด์ไปด้วย
อ๋อคือเสียทั้งหมดเลย ก็คือในละแวกบ้านเราทั้งหมดเนี่ยไปหมดเลย
ถูกต้องครับ
แปลว่าเขากลับไปอยู่ตะวันออกกลางของเขา
ใช่แล้วเขาก็โฟกัสตลาดเดียวคือตะวันออกกลางเพราะเป็นแบบจุดบ้านเกิดเขาเลยอ่ะยอมไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านมาคือเขาก็ประสบปัญหาว่าเขาตบตีกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็คู่แข่งที่นั่นก็คือว่ามันก็ประเทศร่ำรวยเหมือนกันอย่างเช่นแบบคู่แข่งอย่างเช่นช่องกีฬาอย่างเช่นอาบูดาบีสปอร์ตอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะประมูลพรีเมียร์ลีกแข่งกับเขาด้วยเขาก็เลยแบบว่าต้องโฟกัสที่นั่นเพราะว่าเหมือนยอมไม่ได้แล้วก็จริงๆมันมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ขมึงตึงกันอยู่ก็เลยแบบว่างั้นยอมไม่ได้เสียไม่ได้
เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะยอมไม่ได้จริง
ใช่ก็เลยแบบกลับไปโฟกัสที่นั่นทำให้แบบว่าตลาดในไทยเนี่ยแล้วก็อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยคือเขาก็เลิกโฟกัสไปเลย
ฟังดูแล้วเหมือนกับย้อนกลับไปป้องกันประเทศตัวเองก่อนไปแข่งกับคู่แข่งโดยตรงก่อนประเทศตัวนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้ True Vision กลับมา
ใช่ครับเพราะมันก็จะเหลือคู่แข่งแบบอย่างเช่นแบบ Fox Sport อะไรเนี้ย Fox Sport ก็เหมือนแบบว่ารอถ้าแบบไม่มีใครเอาจริงๆเขาก็คงเอาอะไรเนี้ยแต่ถ้าแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเนี้ยกรณีที่แบบมันเคยมีลิขสิทธิ์หลุดของซีรีอาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์เงี้ยอยู่ดีลิขสิทธิ์หลุดเขาก็เลยแบบว่าเอาไปแบบราคาแบบถูกๆอะไรเนี้ยเหมือน Fox Sport ก็เป็นแบบตัวเก็บส้มมากกว่าแต่ก็คือเข้าประมูลด้วยแต่คือรอเก็บส้มมากกว่า
ไม่ได้เน้น
ใช่แต่ถ้าคนที่เอาจริงๆก็คือ True Vision แล้วอีกอย่างก็คือที่ True Vision ที่ถามว่าแบบได้เพราะอะไรอีกเรื่องนึงก็คือราคา
เพราะว่าตรงนี้ราคาเรามองว่ายังไงถ้าเรามองจากพื้นฐานคือ Facebook ที่ดีลล่มไปคือ 7,000 ล้านใน3ปีราคาก็น่าจะอยู่
ถูกลง
ต้องถูกลงใช่ไหม
ถูกต้องครับ
เพราะอะไรคร
ับ อย่างแรกก็คือลิขสิทธิ์เนี่ยไอ้ที่ Facebook ได้ไปเนี่ยมันโดนหั่นเป็น2ก้อนอีกเพราะว่าก้อนแรกคือประเทศเวียดนามเนี่ยมีเคเบิลเจ้าหนึ่งซึ่งได้ไปชื่อว่า K+ เป็นเคเบิลระดับประเทศเขาแต่คือมันผู้ร่วมทุนคือ Canal Plus จากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเขาก็เงินหนาแล้วก็ร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนาม
นี่แปลว่าเขาแยกเอาเวียดนามออกไปเลย
ใช่เขาก็ประมูลได้แล้วเหมือนว่าที่เวียดนามเนี่ยซึ่งประมูลไปเสร็จก่อนหน้าเราประมาณสัก1เดือนเนี่ยคือราคามันถูกลงแบบมหาศาลมาก
ที่ถูกลง
เพราะมันโดนหักก้อนไปไง
นอกจากโดนหักก้อนไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือมันกระชั้นมากแล้วด้วย
ใช่แล้วมันไม่มีใครแบบใครพร้อมประมูลด้วยก็เลยกลายเป็นว่า K+ ได้ไป
ครับ
แล้วก็ก้อนที่2ก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแค่ไทยลาวแล้วกัมพูชาซึ่งราคาก็ไม่น่าจะเกิน 6,500 ล้านบาท
น่าจะอยู่แถวๆเนี้ยน่าจะต่ำกว่านี้ด้วยแหละ
แล้วถ้าถูกที่สุดจริงก็คืออยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาท
เรียกว่าราคากลับไปสู่จุดเริ่มต้นสมัยที่ True จะแข่งกับ CTS ตอนนั้นน่ะจะอยู่แล้วแถวๆประมาณนี้
ประมาณนั้นด้วยก็เลยกลายมาว่า True ก็ได้ของดีราคาถูกด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆต้องขอบคุณ Facebook เลย
คือทำให้ True ได้ของถูกแล้วเดี๋ยวทำให้พวกเราได้ดูกันต่อไปอีก3ปี
ครับ
อ่ะทีนี้ลองมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าพูดว่าTrue Vision เนี่ยได้อยู่ไปประมาณถ้าเป็นตัวเลขที่เราคาดการณ์กันเมื่อกี้คือประมาณ 5-6,000 ล้านเนี่ยมันแพงหรือมันถูกไหมถ้าเกิดเทียบกับภูมิภาคนี
้ถ้ามองว่าแบบในภูมิภาคนี้ถามว่านี่ไหมก็อาจจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไทยจะประมูลเนี่ยคือราคาในทวีปเอเชียนะครับราคาตกกันทั่วหน้าเหมือนกัน
อันนี้คือเราเมธคุงอะไรบอกว่าเรามอนิเตอร์จากในเว็บพวกเว็บข่าวที่เป็นข่าวกีฬา
สายข่าวแบบธุรกิจข่าวกีฬาธุรกิจกีฬาดีกว่าต้องบอกอย่าง
น
ี
้ข่าวหลายๆข่าวบอกเหมือนกันหมดเลยว่า
ราคาลิขสิทธิ์ลงหมดตั้งแต่แบบเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงก็ลงเพราะว่าฮ่องกงก็ไม่มีใครแข่ง
ครับ
แล้วก็ซิงเทลอย่างเงี้ยที่ได้สิงคโปร์ไปก็ราคาก็ลงเหมือนกัน
ลงอยู่เฉลี่ยประมาณ
ถ้าให้เฉลี่ยก็ประมาณ 25% ขั้นต่ำ
ถึง 30-40 ประมาณอยู่ประมาณนี
้อาจจะประมาณสัก35 25ถึง35
25ถึง35ซึ่งถ้าเราประเมินจากตัวเลข 10,000 ล้านแล้วมันลดลงไปประมาณนี้มันก็จะไปอยู่แถวๆประมาณ 6-7,000 ล้าน
ประมาณนั้นครับมันก็สมเหตุสมผลแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราคุยกันว่าทำไมเอเชียถึงลงก่อนหน้านั้นจริงๆอ่ะคือการประมูลที่ประเทศอังกฤษที่ Sky Sport กับ BT Sport ได้ไปอ่ะคือราคามันก็ลงไปอยู่แล้ว
อ๋อประมูลลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกที่อังกฤษเองเลยเนี่ยราคาก็ลง
ไป 20% โดยประมาณแต่มันมีจุดที่น่าสนใจคือว่าราคาเขาเรียกรายได้รวมของพรีเมียร์ลีกในอังกฤษอ่ะกลับเพิ่มขึ้น
รายได้รวมเพิ่มขึ้นแต่เฉพาะหมายถึงเฉพาะส่วนของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ลดลง
รายได้ถ่ายทอดจาก2เจ้าใหญ่คือ Sky กับ BT อ่ะค คือให้ลดลงแต่ผู้ที่มาช่วยชีวิตพรีเมียร์ลีกในอังกฤษคืออามาซอน
อ้าวเดี๋ยวอามาซอนมาเกี่ยวอะไรด้วย
อามาซอนได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกแพ็กเกจสุดท้าย20นัดซึ่งเตะช่วง Boxing Day
Boxing Day คือช่วงปีใหม
่ช่วงเดือนธันวา
ใช่
เตะแค่แบบไม่กี่วันนะช่วงนั้นคืออามาซอนได้ไปก็ทำให้รายได้ของพรีเมียร์ลีกอะในอังกฤษอะยังกลับมาสูงขึ้น
หรือมันมี point อยู่ตรงนี้
เพราะก่อนหน้านั้นคือแพ็กเกจนี้คือสกายกับ BT เขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเตะกระชั้นแล้วอีกอย่างคือมันต้องใช้หลายช่องในการบอกว่า
ถ่ายให้ครบทุกคู
่ประมาณ3คู่อ่ะต่อนัดอะไรประมาณเงี้ย
ค
ือมันก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่า Amazon ได้ไปแล้วดูท่าแล้วนะจะ exclusive ให้เฉพาะ Amazon Prime ด้วย
Amazon Prime นี่เรียกว่าได้อันนี้มาช่วยชีวิตไว้
ประมาณนั้นก็เลยทำให้รายได้ของ Premier League ในอังกฤษถ่ายทอดสดอ่ะคือเพิ่มขึ้นเทนเฉพาะในเอเชียเนี่ยราคามันลดลง
นอกจากเรื่องของราคาที่ลดลงไปแล้วเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของขนาดประเทศจำนวนประเทศหรือจำนวนประชากรเนี่ย เป็นยังไงบ้างสำหรับค่าลิขสิทธิ
์ถ้าเรามองแบบนั้นก็คือจริงๆประเทศอย่างอะไรอะสิงคโปร์กับฮ่องกงถือว่าจ่ายแพงกว่าเราเยอะมาก
อ๋อด้วยขนาดประเทศที่เล็กประชากรเขาก็มีอยู่แบบไม่เกิน10ล้าน
ใช่ครับ
ประมาณเท่าไหร่ 5-6-7 ล้านประมาณนี้เอง
ใช่แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นมาเลเซียถ้าเอาค่าแบบว่าแพ็กเกจที่จ่ายเพราะทุกวันนี้อย่างซิงเทลถ้าจ่ายค่าพรีเมียร์ลีกเฉพาะแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับคือประมาณเดือนละประมาณ 1,500 บาทอะถ้าตีกลม
ๆโอ้โหแพงกว่าเราเยอะนะ
แพงครับคือเท่ากับเราจ่ายค่าทูวิชั่นแบบแพ็กเกจแบบตัวเกือบแพงอะ
เกือบท็อปแล้วอะ
ใช่
เราแบบเหมือนจะแบบเป็นโกลหรือว่าก็แบบจะขึ้นแพลตินัมใกล้ๆแล้วอะ
ใช่คือนั่นคือแค่จ่ายดูพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำส่วนฮ่องกงก็ราคาก็ไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าเราเทียบกับรายได้ของเขาก็คือ
เรียกว่าอินคัมหรือรายได้ต่อหัวเนี่ยของเขารายได้สูงกว่าเรา
ใช่ก็คงแบบ
ถัวๆแล้วก็จะพอๆกันป่ะ
อาจจะไม่แน่อะไรเนี่ยเพราะเราต้องมารอดูอีกว่าทูวิชั่นจะกำหนดราคายังไง
ทีนี้พอเรามองภาพไปไกลมากตอนนี้ลองมองย้อนกลับมาในประเทศเราบ้างทูวิชั่นก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพจทีวีคือเป็นทีวีที่บอกรับสมาชิกต้องจ่ายตังค์แต่บ้านเรามี PPTV นะ
ครับมีฟรีทีวีให้ดู
คือฟรีทีวีเป็น PPTV เขาจะไปซับต่อจาก
ไปซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากทูวิชั่น
ในจำนวนประมาณหนึ่งตอนนี้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
PPTV เนี่ยมีข่าวล่าสุดว่าไปเหมือนเจรจาลิขสิทธิ์กับทูวิชั่นได้26นัด
อันนี้คือจากแหล่งข่าวที่เราหาข้อมูลมาได้เนี่ยได้26นัดต่อฤดูกาลที่ผมทราบมาก็คือจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ10ล้านบาทต่อนัดดังนั้นก็ไม่น้อยนะ
ไม่น้อยครับ
แล้วดูแล้วแปลว่าถ้า10ล้านบาท1นัดของการฉายทางทีวีเนี่ยทำให้ได้มีรายได้10ล้านนี่ยากนะ
ก็ต้องหาสปอนเซอร์กันหนักหน่วงเหมือนกัน
ก็อันนี้เดี๋ยวก็อย่างน้อยก็ไม่เป็นไรก็มองว่า PPTV ก็ยังช่วยให้เราได้ดูแบบฟรี
ๆครับผม
ทางฟรีทีวีไปนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเม็ดคุงสรุปให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันบอกอะไรเรามั่งมันมีอะไรเกิดขึ้นกับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทรูวิชั่นบ้าง
ถ้าสรุปรวบยอดก็คือว่าจริงๆราคาลิขสิทธิ์ครั้งเนี้ยมันตกมาเพราะว่าอย่างแรกก็คือราคาอังกฤษอ่ะมันเริ่มจะกำลังจะชนเพดานแล้ว
หมายถึงมูลค่าของการถ่ายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ย
คือเหมือนนะคะว่าเปทีวีอ่ะเริ่มจ่ายกันไม่ไหวแล้วหลายๆที่ทั่วโลกเริ่มจ่ายกันไม่ไหวทำให้ราคามันตกลงมาเข้าสู่ราคาที่มันควรจะเป็น
อ
ันที่สองคือว่ามันเป็นแรงกดดันของพวกเหล่าเปทีวีด้วยว่าถ้าบ้าซื้อราคาแบบแพงมากก็ต้องไปขึ้นค่าราคาสมาชิกอีกมันก็จะมีแรงกดดัน2ทาง
ดีมานด์ซัพพลายก็ไม่เจอกันนะอย่างนั้นแหละ
ถ้าสมมติว่าแบบไม่ประมูลก็ลูกค้าก็หายอีกประมาณนั้นก็ทำให้แบบว่าเปทีวีก็กลักกระอ่วนใจ
ต้องกลับมาหาจุดบาลานซ
์ใช่ก็จะเป็นจุดบาลานซ์สักพักหนึ่งแล้วราคาอาจจะขยับขึ้นไปใหม่ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจดีหรือมีอะไรน่าสนใจพวกนี้แล้วอันที่2ก็คือต้องทูวิชั่นต้องขอบคุณ Facebook ที่ทำใหเกิดความปั่นป่วนในตลาดนี้ขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือทวิชั่นก็น่าจะได้แบบพรีเมียร์ลีกในราคาที่สมเหตุสมผลอยู่เหมือนกัน
ครับแต่ก็ต้องรอดูนะว่าอีก3ปีข้างหน้าไม่แน่ว่า Facebook อาจจะกลับมาอีก
ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าตัวพรีเมียร์ลีกเองก็มีความตั้งใจว่าแบบอยากจะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าต้องการฟันรายได้จากเหล่าบริษัทพวกนี้มากเทคโนโลยีมากโดยเฉพาะแบบว่า Amazon กับ Facebookรวมไปถึงจริงๆคือ Netflix ด้วยก็คือว่าคาดว่าแบบในอนาคตเราจะเห็นว่าแบบบริษัทพวกนี้น่าจะมีเข้ามาประมูลลิขสิทธิ์กีฬาเพิ่มมากขึ้นมากราคาอาจจะโดดไปกว่านี้หรือตรงนี้อาจจะคือจุดพักตัวด้วยซ้ำเราต้องมาดูว่า ราคาท้ายที่สุดว่า True Vision จะกำหนดให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยแบบจ่ายเดือนละเท่าไหร่ด้วย
อ๋อจะมีการ
โครงสร้างราคา
จะมีการปรับแพ็กเกจโครงสร้างราคาไหมหรือปรับเป็นยังไง
ใช่เหมือนกับจะเหมือนเท่ากับ Bein หรือไม่หรืออะไรแบบนี้ต้องรอดูเพราะ Bein ก็เพิ่งปรับราคาลงไปเหมือนกันแต่หมายถึงว่าราคาในที่เราดูใน Bein Sport Connect เงี้ย
ครับ
ก็ปรับไปแล้วเหลือเดือนละ59บาทซึ่งต้องมาดูว่า Bein ใน True Vision จะปรับยังไงตามไหมหรือแล้วก็ราคาของ True Visionจะปรับยังไงอีกจะมีราคายังไง
เพราะว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเป็น True Vision ได้ลิขสิทธิ์เองแล้ว
ใช่ครับ
เห็นบอกว่าจะมีเตรียมช่องใหม่แบบ6ช่องกีฬาอะไรอีกแล้วก็รอดูว่าแพ็คเกจออกมาเป็นยังไง
ใช่
ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียแล้วล่ะว่านอกจากเราจะดูเรื่องกีฬาแล้วเนี่ยบางทีรู้เรื่องลิขสิทธิ์ไว้มันก็ช่วยให้ทำให้
เราเข้าใจว่าแบบเรื่องราวกว่าการจะได้ลิขสิทธิ์มานี่มันไม่ได้ง่าย
ใช่แล้วถ้าเกิดคุณจะสมัครสมาชิกทีวีแบบรายเดือนพวกนี้จะได้รู้ว่าควรจะสมัครต่อไหมไม่ใช่แบบสมัครรายนี้ต่อไปแล้วดีไม่ดีไม่มีให้ดูแล้วนะเพราะว่าเขาหมดลิขสิทธิ์แล้วอะไรอย่างนี้ดังนั้นเดี๋ยวยังไงช่วงสิงหานี้เราก็มาเชียร์กันใหม่นะครับระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีว่าเราจะไปได้สักแค่ไหน
จะได้เป็นสักกี่น้ำก็ยังไม่รู้เลยครับ
หรือว่าปีนี้หงแดงจะได้แชมป์ไหมนี
่ครับผม
ก็เดี๋ยวรอมาเชียร์กันว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราสองคนมีอะไรมาเล่าให้ฟังใหม่ก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ก็
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ